Saodat asri qissalari. Abu Tolib xonadonida. Abu Tolib Xojun qabristondan qaytganida ko'zlari tinimsiz oqqan yoshlardan qip-qizarib ketgan edi. O'z otasini, xossatan Abdulmuttalibdek tengi yo'q bir otani qora tuproqqa topshirish osonmi axir? O'zi ham uyli joyli, kamolatga yetgan bir kishi, oila boshlig'i edi. Lekin ushbu achchiq damlarda o'zini himoyasiz qolgan yetim bir boladek his etdi. Bu hol davom etmadi. Uzoq davom etishi mumkin ham emas edi. Chunki uning o'ziki himoyaga muhtoj bo'lsa, himoyasi ostidagilarning, tom ma'nodagi yetim yesirlarning holi ne kechadi? O'sha kuni kechqurun Abdulmuttalibning uyida bo'lgan katta oilaviy yig'inda bir ovozdan Abu Tolib oila boshlig'i etib tayinlandi. Endi u Hoshim o'g'illari xonadonining rahbariga aylandi. Bu degan so'z endi u otasining o'rnini egallagan edi. Farqi Abu Tolib Qurayshning barcha ulug'lari tomonidan saylangan, yuksak hurmat ko'rsatilgan bir mavqe sohibi edi. Abdulmuttalibning o'g'li va Hoshim o'g'illarining raisi o'laroq Abu Tolib ham otasidek obro' e'tibor, shon-sharafga sazovor bo'lishi uchun hali vaqt kerak. Otasining yo'lidan shahdam qadam odimlar bilan yurish darkor edi. Shu haftada uning uyiga ko'chib o'tgan suyukli jiyaniga tom ma'noda chuqur mehr-muhabbat hissini tuyardi. Bu mehr-muhabbatning 3 sababi bor edi. Hayotining ayni bahor chog'ida begona yurtda xazon bo'lgan sevimli ukasining o'g'li ekanligi, uning boshqa bolalarnikiga o'xshamagan mukammal bir odob va tarbiyaga egaligi, bularga qo'shimcha tarzda buyuk Allohning o'zi uni o'ziga xos bir muhabbat bilan sevdirishi. Abu Tolib bir kuni shu xususda xotini Fotimai Asadiyaga gapirdi. Otam bu bolani deb devona bo'lar, usiz turolmas edi. Endi bu holat menga o'tganga o'xshaydi. Meningcha uning taqdiri o'ziga xos bo'lishi kerak. Biz bu taqdirning xizmatchilarimiz, dedi. Fotima ham uning fikrini tasdiqladi. To'g'ri gapiryapsiz, Abu Tolib. Men ham shunday holatni boshdan kechirmoqdaman. Hatto o'z bolalarimdan ham ortiq ko'raman shu Muhammadni. Ba'zan o'ylab qolaman va o'zimdan so'rayman. Ajabo, tuqqan onasi Omina ham go'dakni men sevganchalik yaxshi ko'rarmidi? Bu haqda sizning fikringizga tamomila qo'shilaman. Darhaqiqat uning uchun tayin etilgan alohida taqdir bo'lsa kerak. Biz ushbu taqdirning xizmatchilari, ammo sharafli xizmatchilarimiz. Umrim bo'yi shu go'dakka xizmat qilsam ham aslo og'rinmayman. Fotima xonim kunlar o'tgani sayin o'z fikrining naqadar to'g'ri ekanligiga tobora ko'proq ishonch hosil qilardi. Chunonchi, bu go'dak uxlaydigan yotoq, u o'tirgan xona, kiygan ko'ylagi mushku ambarlar singari xushbo'y hid taratardi. O'z bolalari o'rnidan qovog'i solingan, ko'zlari shapaqlangan va ko'pincha tajang bo'lib turganlari holda Muhammad uyqudan turganida ko'zlari top-toza, yuzi gul, suvi bilan chayilganday tiniq bo'lardi. O'z bolalari och qurt qumursqalarday dasturxonga hujum qiladilar. U esa hammaning dasturxon atrofida o'tirishini, ovqatga avval kattalar qo'l uzatishini kutadi. Ovqatni shoshib pishib, talashib emas, hatto kattalarga o'rnak bo'ladigan darajada odob va kamtarlik bilan yeydi. Qizi Ummuxoniyning o'g'li Oqil va boshqa bolalarning ham unga o'xshashini naqadar istashini bilsangiz edi. Hammadan qizig'i bu go'dakning shu qadar go'zal axloq va odob, tarbiya va kamtarlikni kimdan, qayerdan o'rgangani edi. Chunki shu kungacha xuddi ko'chmanchilardek hayot kechirdi. Endigina 8 yoshga to'lgan bo'lishiga qaramay, 3ta boshqa oilada tarbiya topdi. Avvalo Sa'd ibn Bakr qabilasida Halimalarning, so'ngra onasining va nihoyat bobosining qaramog'ida bo'ldi. 3ta boshqa oilada tarbiyalanishning ijobiy emas, odatda salbiy ta'siri bo'lishi kerak edi. Shunday muhitda o'sishiga qaramay, hamma qatori bir bola bo'lishining o'zi ham katta gap edi. So'nggi 2 yil davomida bobosining qaramog'idaligi chog'ida bir so'zi ikki bo'lmadi. Yetim bir bolani shunday sharoitda tantiq, injiq va o'jar bo'lib qolishi turgan gap edi. Shunga qaramay, kattalarning havasini keltiradigan darajada odobga ega bo'lganligini e'tirof etish sira ham mubolag'a emas. Bir kecha er-xotin orasida shunday suhbat bo'lib o'tdi. Bir narsani sezyapsizmi, ey Abu Tolib? Xo'sh, nima ekan, ey amakimning qizi? Uyimizga kun sayin baraka kirmoqda. Muhammad uyimizga kelgan kundan beri dasturxonga tortilgan ovqat kam bo'lsa ham hammaga yetmoqda. Ha, gaping to'g'ri, xotin. Bu o'zgarishni men ham anchadan beri sezib yuribman. Ochig'ini aytsam, Muhammadni bu yerga olib kelayotganimda uyimizning torligi meni o'ylatib qo'ygan. Ikki luqma ham ovqat yeymiz endi degan edim. Ammo aksincha, dasturxon atrofida oldingidan ham ko'ra to'yibroq turmoqdamiz. Shunday emasmi? Men shunga aminmanki, Muhammad uyimizga o'zi bilan birga baraka ham olib keldi. Kecha uni Zubayr uyiga borib olib ketganida dasturxonga har kungina ovqat qo'ydim. Bolalar to'ymadilar. O'zim ham yarim och qoldim. Abu Tolib xotinning so'zlarini tasdiqladi. Uyimizga barakaning kirishi bevosita jiyanim bilan bog'liq ekanligiga endi shak shubha yo'q. Shu kundan keyin dasturxon atrofiga o'tirgan bolalarning ovqat kelishi bilan shoshib pishib qo'l uzatishlariga chek qo'yildi. Abu Tolib bu masalada o'z bolalariga sira ham murvat qilmas. Shoshilmang, oldin Muhammad kelib o'ltirsin, der. Ovqat yeyishdan oldin unga boshlatib, so'ng bolalarning dasturxonga qo'l uzatishga ruxsat berardi. Bir kuni Fatima xonim dasturxonga bir kishi zo'rg'a to'yadigan miqdorda ozgina sut qo'ydi. Sut ichib bo'lingach, ovqat tortilish kerak edi. Har doimgidek avval nur yuzli Muhammad ichdi. Ammo sut hali veri tugaydiganga o'xshamasdi. Dasturxondan hamma to'yib turgandan keyin ham yana bir kishiga yetadigan miqdorda sut hech qo'l tegizilmagandek turardi. Nigohlar bir-birlar bilan to'qnashdi. Ma'noli qarashlar bilan bir-birlarini angladilar. Ummu Ayman uning ovqatga bo'lgan qiziqishi haqida shunday degan edi. Bolaligida biron marta ochlikdan yoki chanqoqlikdan shikoyat qilganini eshitgan emasman. Ertalabdan bir qultum zamzam suvini ichardi. Unga ovqat berish uchun chiqqanimizda yegim kelmayapti, qornim to'q deb javob berardi. Abu Tolib jonidan ortiq suygan jiyanning oilaga moddiy kulfat keltirmasligiga, aksincha moddiy yordam keltirganiga qat'iy ishonch hosil qildi. Ba'zan o'zi uchun solingan o'ringa suyukli jiyanning kelib yotganini ko'radi. Bu holni kulimsirab qarshilaydi. Ba'zan o'zi ham uning yoniga cho'ziladi. Muhammadning yoqimli hidiga mast bo'lib uyquga ketadi. Abu Tolib mehr muhabbati ziyodaligi bilan ham otasining o'rnini egallay boshladi. Kun sayin jiyaniga bo'lgan mehrining ortib borayotganini oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Ertangi kunning eng buyuk kishisini yolg'iz qoldirishni istamagan buyuk Alloh Abdulmuttalibdan so'ng bu dafa Abu Tolibning ko'nglini unga bog'lagan, mehr otashini uning yuragiga yondirgan edi. Jiyani bo'lmasa, o'z farzandlari bilan ovuna olmas, yuragi siqilib ketar edi. Oyog'iga biron tikan kirsa-ya, yoki boshidan oftob o'tib gul yuzini kuydirsa-chi, yoxud bolalarimdan birontasi qo'pol muomala qilsa-ya, yoki mahallaning beodob bolalari uni xafa qilsa-chi, kabi miyasidan o'tgan ming xil fikrlar ichini kemirar, ko'z oldida bo'lmasa bezovtalanaverar, hech xotirjam bo'lolmas edi. Qisqa muddat yonida bo'lmasa ko'ngli ham u bilan ketar, u qoshiga kelgach yengil nafas olar va qalbi osoyish topar edi. Xoh Abdulmuttalibning, xoh Abu Tolibning bo'lsin, unga nisbatan mehr shafqat va marhamat tuyg'usi bir otaning o'z farzandiga bo'ladigan mehr muhabbatidan ham ortiq edi. Abdulmuttalibning o'g'illari ichida salobati va tadbirkorligi jihatdan eng ko'p o'xshashi Abu Tolib edi. U aka-ukalarning eng kattasi emas edi. Eng kambag'ali edi, desak ham xato bo'lmas. Mol-mulki yo'q edi. Bir nechtagina tuyasi bor edi. Ana shu tuyalarning sutini iste'mol qilib kun kechirardilar. Tijorat ishi bilan kamdan-kam shug'ullanar, ro'zg'or uchun zarur miqdordagi mablag'ni topib kelar edi. Ammo yuragi keng, ko'ngli boy edi. Hech kimga hasad qilmasdi. Ko'p kishilar ortiq darajada ruju qo'ygan ichkilikning tomchisini ham og'ziga olgan emas, zino bilan hech ishi bo'lmagan edi. Bu jihatdan ham otasi bilan ayni bir fikrda edi. So'zlari e'tiborga loyiq, g'iymani gap va behuda ishdan qochar, ojizlarga yordam berar, mazlumlarni himoya qilar, ezilganlarga hamdard bo'lar, g'ariblarga yo'l ko'rsatar, hech kimning dilini behuda og'ritmas edi. Mana shu sabablar tufayli undan boyroq, yosh jihatdan kattaroq bo'lgan akalari u yoqda qolib, Hoshim o'g'illari uning atrofiga to'planishni ma'qul ko'rdilar. Uni o'zlariga oila boshlig'i etib sayladilar. U albatta aynan Abdulmuttolibning o'zginasi emas edi. Ammo asta-sekin onasining izidan ergashib borayotgan edi. Bu ketishda butun Makka xalqi hurmat qiladigan bir hokim bo'lishi ham turgan gap edi. Mansab va martaba uni qiziqtirmasdi. Zotan uni ota yo'lidan boshlayotgan sabab ham shu edi. Eng kamida Hoshim o'g'illarining boshlig'i va yetakchisi bo'lgan Abu Tolib jiyaniga tuygan beqiyos mehr muhabbati bois bolaga aylanar, uni xursand qilish uchun har qanday fidokorlikka tayyor edi. Shu ma'noda Fatima xonim ham hojasi Abu Tolibdan sira qolishmasdi. Bu shunchaki musofirga ko'rsatiladigan izzat-ikrom yoki bir yetimga taskin berishlik emas, yoki nazokatlilikning namoyishi emas edi. Ishq otash darajasidagi zo'r bir muhabbat edi. Yuragida ona o'z farzandiga nisbatan tuyadigan pokiza tuyg'ular jo'shardi uning. Fatima xonim o'z bolalaridan oldin uni yuvintirar, sochlarini tarar, o'rnini solib berar edi. Har doim unga sidqidildan mehr bilan xizmat ko'rsatardi. Chunki u kelgan kunidan beri o'z bolalariga o'xshab yiqqanini to'zitib tashlamadi. Aytilgan gapga quloq soldi. Borilgan savolga hozir javob bo'ldi. Buyurilgan ishni so'zsiz bajardi. Janjal to'polon qilmadi. Shovqin solib uyni boshiga ko'tarmadi. Farishtalardek ruhi pok, yuzi nurli, kiyimlari ozoda. O'z bolalari ertalabdan kiyib chiqib ketgan kiyimlarini kechqurun chang tuproqqa belab, kir-chir qilib kelar ekanlar, uning top-toza, gulday ochilib kelishiga nima desa bo'ladi. Chaqirilmasa ham yangasiga yordam berish uchun yugurib kelishi, oldindan xuddi pand nasihat qilingandek aqlga, mantiqqa uyg'un ravishda ish tutishi uni sevdirmay kimni sevdirsin? Ana, yana ayni mahalda buyuk yaratuvchi Fatimaning qalbiga ham hokim bo'lganini unutmaslik lozim. Abu Tolib qayerga borsa, jiyanni ham birga olib ketar, doim yonida bo'lishini istar edi. Ertalab uyg'ongani zahoti uning uyqudan turgan turmaganligini tekshiradi. Uyg'ongan paytini sabrsizlik, uyg'onadigan paytini sabrsizlik bilan kutadi.